Sorge ergo, beata Virgo, misericordiae tua pro nobis. Sorge et amplectare misericordiam redemptoris. Da precis pro nobis, quos chamis offensos ante oculos conditoris. Cecos cordium oculos terge, atque semitas justitiae nobis ostende. Orando a nobis vicia subtrae, atque sancta plantaria virtutum nobis insere. In petra corsum, quod consequitur supernum bravium, sic certamen orationum obtine in cenis, ut deleasque quid deliquimus in terris. Non enim est aliquid tam bravum in nobis, quod orando, si tibi placet, abolere non possis. Tu autem domine miserere nobis.